prije svega trebali bismo reći da ćemo diskutirati reinkarnaciju vegetarijanstva zbog toga što su to dvije možda čak najspornije teme, možda najbitnije razlike između, naravno postoje druge vrlo bitne razlike, ali nekako u tim elementarnim stvarima, u nekim osnovnim principima, to bi možda moglo predstavljati bitne razlike između judaističke tradicije, odnosno kršćanske tradicije i vedske tradicije. Naime, često se smatra da reinkarnacija nema ništa sa Biblijom, da je to čisto nešto, neka hinduistička ideja. Čak se često ideja o reinkarnaciji, odnosno nauka o reinkarnaciji, proglašava kao besmislenom ili pesimističkom. Ja sam u nekim knjigama, u nekim enciklopedijama tako našao, recimo da piše da Hindusi kao vjeruju u ideju o reinkarnaciji i govore o nekakvom beskonačnom ciklusu rađanja i umiranja, kao krugu rađanja i umiranja kroz koji prolazi duhovna duša i na taj način kao stvaraju kod svojih vjernika nekakvo stanje beznađa, pesimizma ili nešto slično, kao to bi trebala biti stoga vrlo pesimistična nauka. No, međutim, mi ćemo pokazati kako to nije tako, nego kako je upravo suprotno, upravo je sasvim obratno. Reinkarnacija je zapravo manifestacija milosti Boga, mogli bismo tako reći. I osim toga, reinkarnacija je nešto što je sasvim prirodno. Nešto bez čega u stvari duhovna nauka praktički, možemo reći, niti nema nekog smisla. Počnimo ovako. Prije svega možemo shvatiti kako Bog postoji uvijek, zar ne? Bog postoji od uvijek i za uvijek. I u stvari ako pogledate u rječniku stranih riječi, odnosno u rječniku ako pogledate tumačenje riječi vječan, vječnost, onda ćete naći da riječ vječnost znači bez početka i bez kraja. Riječ vječnost ne znači početak pa bez kraja, jer u stvari na neki način možemo čak reći da to nikad nije stvarno vječnost. Pokušat ćemo to ilustrirati na ovoj ploci. Dakle, ako govorimo o vječnosti, a uzmemo recimo jednu početnu točku u vremenu, i sada pokušamo predstaviti vječnost ovako, kao ovdje nema kraja, vrlo teško možemo stvarno govoriti o vječnosti, jer mi uvijek imamo zapravo neki određeni broj godina. Odavdje pa do ovdje je toliko godina, odavdje pa do ovdje je toliko godina i bilo teško govoriti stvarno o vječnosti. Ako je svijet počeo postati u jednom određenom trenutku, onda do sada nikad nismo imali vječnost. Mi je do sada još nismo imali, pa je teško uopće o njoj i govoriti. Teško je reći da smo mi, recimo, vječni. I vedski spisi kažu da nešto što ima početak, to obavezno ima i kraj. Jer ako nešto može nastati, onda može i nestati. Dakle, ako se nešto u nekom određenom trenutku stvorilo, kreiralo, nastalo iz nečega, onda se to može ponovo raspast na to nešto. Može se raspasti u to iz čega je stvoreno, na te sastavne elemente, sastavne dijelove. Kao, na primjer, ovo tijelo. Ovo tijelo ima svoj početak, ima svoj kraj. Pošto ima početak, zato ima i kraj. Ono što nema početak, to nema niti kraj. Dakle, u vedskim spisima je rečeno da je vječnost nešto što se proteže u prošlost do beskonačnosti i u budućnost do beskonačnosti. To je prava vječnost. I to je prilično također logično kad govorimo i o duši, a kad govorimo također i kad govorimo o Bogu. Bilo bi prilično čudno zamislite Boga, recimo da duše nisu vječne u prošlosti, one su nastale recimo u jednom trenutku, duše su nastale, tu imaju svoju kreaciju u ovom trenutku, recimo da se to zove nula vremena. U tom trenutku one imaju svoju kreaciju. Što je bilo prije toga? Što je bilo prije toga? Kako objasniti vrijeme prije toga? Što se spiva prije toga? Bog čuči sam, sjedi na oblaku, ili ni oblaka nema, ili možda ni Boga nema. Što on radi prije toga? Kako mu u cijeloj ovoj vječnosti prije toga nije palo na pamet do ovog trenutka da stvori? Tek tu mu pada na pamet. Znači da je prošla čitava vječnost, a on se nije sjetio da bi mogao stvoriti. Nego tek stvara u jednom određenom trenutku. Nakon čitave vječnosti, cijela vječnost je prošla. Znate što znači vječnost? Znači, od prošlosti, koja je beskonačna, do sada, je prošlo praktički vječno mnogo vremena. Neograničeno mnogo vremena je prošlo. I on se u jednom trenutku onda sjeti, o, pa zaboravio sam stvarati. Možda bih mogao stvoriti. Ne? I u tom trenutku on stvara. Evo, u ovom trenutku on sad stvara. Kad je to bilo? Neki ljudi kažu prije 5000 godina. Prije 5000 godina, jako sumnjivo zvuči. Zato što mi prije 6000 godina imamo civilizirane gradove u Indiji. Mohenjo-daro, Harappa i slični gradovi postoje već 6000 godina u Indiji, koji iskopani su u Indiji, i analizom je pokazano da oni postoje već 6000 godina. A da ne govorimo o planeti Zemlji, o svemiru, o galaksijama i tako dalje. Oni postoje mnogo, mnogo, mnogo godina već. Dakle, na taj način možemo razumjeti kako je to prilično besmislena postavka da Bog postoji. Neki kažu postojao je u nultom vremenu. Što to znači? Bez obzira na koji način je on postojao. Znači da bio konzerviran Bog, bio je zapakiran, komprimiran u neki mali paketić u bezvremenu i bez prostoru, i onda u jednom trenutku otvorila se konzerva, Bog je izašao van i rekao, a sad hajmo stvarati. Dakle, ne možemo na taj način, ne možemo razumjeti, to nema logike. Ta ideja nema logike. Prema Vedama, osim toga, Bog se ne transformira. Bog je uvijek isti. Ne postoji neki trenutak u kojem se on transformira. On je uvijek isti, što znači da on uvijek postoji sa svim svojim energijama. Drugim riječima, uvijek postoji materijalna energija, uvijek postoji duhovna energija u prošlosti i u budućnosti. Uvijek postoji duše, uvijek postoji materijalni svijet, uvijek postoji duhovni svijet, uvijek postoji Bog. Dakle, sve postoji sa njim od uvijek. Sad se neko može pitati kako mi onda uopće koristimo riječ stvaranje. Kako mi možemo uopće onda u tom kontekstu koristiti riječ stvaranje. Izgleda stvaranje kao da je besmislena, beskorisna riječ u takvom slučaju. Jer onda nema trenutka kada Bog stvara. I činjenica jeste da u Bhagavad Giti piše za dušu da je ađa, nerođena, nitja, vječna, šašvata, da uvijek traje, purana, prastara, nahanja, tehanja, mane, šarire, kada je tijelo ubijeno, onda duša nije ubijena. Dakle, duša je vječna u prošlosti, duša je vječna u budućnosti, za nju nema rođenja, nema kreacije za dušu. I onda, onda na taj način možemo postaviti pitanje kako onda Boga uopće možemo smatrati kreatorom. No, možemo ga smatrati kreatorom prvo, prije svega, zato što ovaj materijalni svijet on manifestira i zatim povlači. I ponovo manifestira i ponovo povlači. Kao što pauk, tako je opisano u Šrimad Bhagavatamu, kao što pauk u jednom trenutku manifestira mrežu i zatim u sljedećem trenutku može svu mrežu on pojesti, uvući u sebe, ode na drugo mjesto i ponovo rasprostre mrežu. Na sličan način Bog stvara i uništava u materijalnu kreaciju. U tom smislu on jeste kreator, on stvara. I isto tako, možemo postaviti onda pitanje kako to da je on izvor svega. Kažemo Anadir Adir Govinda, on je izvor svega, on nema drugih izvora, kad duša isto u izvjesnom smislu nema izvora. No međutim, trebamo shvatiti da je duša i duhovna energija njegova energija. U tom smislu on jest njezin izvor, jer u stvari u krajnjoj liniji Krišna iako ne stvara duše u smislu da one imaju neki svoj određeni, neki trenutak u povijesti da postoji kada one nastanu, da prije toga nisu postojale, Krišna jest njihov gospodar i te duše jesu njegove i one pripadaju njemu kao njegova su energija, njegovo su vlasništvo. U krajnjoj liniji, u tom smislu, čak zapravo i nema razlike između Boga i njegove energije. Zapravo Bog sa svojim energijama uvijek postoji. On je energetik, energije su pod njegovom kontrolom, on može sa njima manipulirati kako god hoće, one su u njegove vlasti. No međutim, on i te energije vječno postoje zajedno. Od uvijek postoje zajedno. Ponekad kažu neki ljudi, ne, zapravo prije toga nije postojalo ništa, onda je nastalo nešto. Onda je Bog iz ničega stvorio nešto. No međutim, nije baš tako. Bog ne stvara iz ničega nešto, nego stvara iz svojih vlastitih energija nešto. Ne može se stvarno iz ničega stvoriti nešto. Inače, u protivnom, to ide jako na ruku materialistima, jer materialisti upravo govore o tome. To je materialistička ideja, da postoji ništa, u trenutku nula, prostor je nula, sve je nula, u jednom trenutku iz ničega nastaje nešto. Tako nešto ne postoji. Sve nastaje iz nečega i sve ima svoj izvor. I tako, Bog je taj koji posjeduje te energije, različite energije, generalno govoreći dvije, duhovnu i materijalnu, para, šakti ili viša energija i apara šakti. To su dvije različite Krišnine energije. Para je viša, apara niža energija. Dakle, viša energija je duhovna energija, koja posjeduje svojstva svijesti, života i tako dalje, a materija je niža energija i ona je nesvjesna i ona ne može niti stvoriti život, niti posjeduje to svojstvo, tu karakteristiku života. E sada, što je onda u tom smislu, što je reinkarnacija? Reinkarnacija je situacija u kojoj se, gdje se vječna duša nalazi u materiji koja, možemo tako reći, nije vječna. Materija jeste vječna, ali forme koje su izgrađene od materije. Materija kao energija, kao energetsko stanje, jeste vječna. Ono uvijek postoji. Samo je, ona se manifestira i povlači. Ona se stvara i uništava. Dakle, pošto se ona stvara i uništava, a duša je vječna, onda ta duša, naravno, prirodno, ima više svojih života u takvim, kroz prolazeći kroz te cikluse stvaranja i uništenja, ona proživljava mnoštvo života. I to je reinkarnacija. E sada, na koji način je ta reinkarnacija važna? Na koji način je ta reinkarnacija za nas sve jako značajna? Naime, takvo ponovno rađanje i ponovno rađanje i novi životi da pruže nam nove i nove mogućnosti za naše usavršavanje. To je ono što nam pruža reinkarnacija. Prema tome, nema mjesta pesimizmu. Reinkarnacija je nešto što pruža nadu. Upravo suprotno. Zamislite samo sljedeću ideju. Rodite se jednom, prvi put se rodite. To je vaš prvi život. I nema više drugog. Imate samo jedan. I što još najgore, naslijedili ste grijeh od nekih svojih predaka. Nemate veze s njima, ali ipak oni su vam ostavili svoj grijeh. Tako da ste se rodili griješni. I onda kad ste se rodili griješni, a imate samo jedan život, vi sad ni krivi, ni dužni, rođeni griješni, morate u ovom kratkom životu, i Bog zna u kakve okolnosti stavljeni, u ovom kratkom životu vi morate postići na neki način postići savršenstvo, razviti ljubav prema Bogu, da bi se vratili nazad kući Bogu. U protivnom, ako to ne učinite, što se zbiva s vama? Za ovaj jedan kratki život u kojem ste jedva stigli počiniti nešto grijeha, ići ste u pakao u kojem ćete patiti beskonačno dugo. Dakle, to je prilično čudna situacija, malo je teško vjerovati u tako nešto. Da za grijehe koje ste počinili u jednom kratkom životu patite beskonačno dugo. I zapravo, ako govorimo o Bogu kao vrhunskim milostivom ili savršenom milostivom ili čak možemo reći beskrajnom milostivom, onda to znači da će Bog pružiti beskrajno mnogo prilika za nas da se promijenimo. A neće nam dati samo jednu malu, kratku priliku i onda je gotova. Ako se sad nisi odlučio, onda više nema. Nema više prilike za nas. To zvuči prilično okrutno. Razmislite malo o tome. Mi ćemo vidjeti u ovom svijetu ljudi koji nisu baš tako milostivi kao što je Bog. Kada neki čovjek počini neko zlo djelo, pružit će mu ponovo priliku. Na neki način pokušat će ga promijeniti, popraviti, ispraviti i slično, pa vrlo često čak vidite da kazna nije čak ni ono što se kaže zub za zub, oko za oko, nego recimo neki čovjek će čak počiniti ubistvo, a ljudi ga neće kazniti smrtnom kaznom. U ova nova vremena prije to tako bilo, ali u novije vrijeme ljudi ga neće kazniti smrtnom kaznom, nego će mu oprostiti. Naravno, tu možemo vidjeti kako razbojnici štite sami sebe, stvaraju takve zakone da ako počine nešto da im ne bi bilo, da im ne bude suđeno, da ne budu strogo kažnjeni. No međutim, u svakom slučaju možemo reći da čovjek ima kao nekakvu priliku barem u ovom svijetu, a onda tu vidimo Bog je opisan na tako nekakav čudan način kao neka osoba koja nas nakon jednog kratkog života u kojem smo možda i počinili nešto griješno, nešto loše, ali kažnjava nas na vječni pakao. Na vječno prženje u nekakvoj vječnoj paklenoj vatri. To je zastrašujuće i to, u tome nema baš puno logike. Prema tome možemo vidjeti kako nauka o reinkarnaciji omogućuje, odnosno ne nauka o reinkarnaciji, nego jednostavno ta reinkarnacija omogućuje živom biću da napreduje, da se razvija, da dođe do savršenstva. I što je još važno, reinkarnacija također objašnjava mnoge stvari koje inače budu neobjašnjive ako je isključite. Tako, na primjer, postaje prilično nejasno zašto se neko rađa u boljim uvjetima života, zašto neko u lošijim uvjetima. Ti uvjeti ne znači nužno samo, to kad kažemo uvjeti, različiti uvjeti života, to se ne odnosi samo na materijalne uvjete. I duhovno govoreći, neki dobivaju bolje uvjete, neki lošije uvjete. Zašto bi to bilo tako? Zašto bi Bog u tom smislu bio nepravedan? Pa nekim ljudima dao da se rode usred možda nekog svetog mjesta u Betlehemu ili u Jeruzalemu ili na nekom drugom mjestu, nedaleko od Božjeg hrama, od crkve, tako da imaju svaki dan priliku i slušati o njemu i predavati se njemu i slično. A neki drugi se rode usred nekakve džungle i uče kako neprijatelju odrezati glavu, kako mu pojest mozak i slične, druge slične stvari. Dakle, na taj način različitim ljudima date su različite prilike, čak i u duhovnom smislu, za njihov duhovni razvoj date su im različite prilike. Neki mogu slijediti, neki ne mogu slijediti, neki neće niti čut za Krista i za Boga uopće. Bit će rođeni možda u nekakvim takvim plemenima primitivnim gdje neće saznati uopće za njega. Prema tome, to ne zvuči baš jako logično. Naravno, možemo vidjeti kako se s vremenom u duhovnim tradicijama u kojem je ideja o reinkarnaciji ukinuta, izbačena, kako se rađaju onda ideje, neki surogati koji trebaju nadomjestiti takvu nauku o reinkarnaciji. Oni bi trebali onda zamijeniti tu nauku o reinkarnaciji. No, međutim, o tome ćemo govoriti nešto više kasnije. Pa ćemo sada preći na sljedeću temu, a to je pogledat ćemo kakvo mjesto je ideja o reinkarnaciji imala u židovskoj tradiciji, a kasnije ćemo vidjeti i u kršćanskoj tradiciji. Često ljudi misle da reinkarnacija nema nikakve veze sa kršćanskom tradicijom. Da bismo pokazali kako ima, i tekako puno, počet ćemo od židovske tradicije. Jer ako su židovi prihvaćali
ideju o reinkarnaciji. Ako su imali nauku o reinkarnaciji, onda bi bilo prirodno da su i kršćani naslijedili. Bilo bi logično zaočekivati da su kršćani naslijedili takvu nauku, jer Krist nije odbacio židovsko učenje. Krist je prihvatio židovsko učenje i eventualno i dao mu novi život. Dakle, pokazat ćemo da je reinkarnacija sastavni dio judaizma. I to nije velika tajna. Možete pitati bilo kojeg židovskog teologa koji ima malo više informacija, koji nije samo ovako nekakav površni poznavaoc judaizma. Možete ga pitati i on će vam reći da je nauka reinkarnacije sastavni dio židovskog učenja. To je opće poznata stvar. Recimo, postoji jedna knjiga u kojoj razgovaraju, zove se Om Shalom, u kojoj razgovaraju jedan rabi po imenu Šimel i jedan Vaishnava, jedan bakta, i diskutiraju o reinkarnaciji. I rabi Šimel kaže da je reinkarnacija od uvijek, od pamtivijeka, sastavni dio židovskog učenja. To nije tajna niti u tom smislu da se mi sami ne bi mogli uvjeriti u to. Možete kupiti kabalu negdje i pročitati, pa ćete vidjeti da se govori o reinkarnaciji u kabali. Naravno, neki koji se plaše takve ideje, da bi se moglo pokazati kako je reinkarnacija sastavni dio židovske tradicije, onda će reći da, ali kabala je napisana negdje u 12. 13. stoljeću. No, međutim, to baš i nije tako. Židovski teolozi smatraju da je učenje kabale vječno sastavni dio judaizma, samo da se kabala poučavala kao mistična nauka onima koji su vrlo napredni u duhovnom znanju. Naime, inače, obično židovi su trebali proučavati ono što kršćani nazivaju starim zavjetom, pa Talmud, one različite mišne i gemaru i tako dalje. To bi proučavali i onda bi došli konačno do toga da bi mogli proučavati kabalu. Posebno u kabali postoji jedan dio koji se bavi naukom o reinkarnaciji. Zapravo, rabi Šimel kaže da je potrebno prvo 40 godina proučavati ove druge spise židovske, ove elementarne spise, da biste se mogli posvetiti mističnoj nauci kabale. I u tom smislu, to učenje kabale je njegovano kao paralelna tradicija, kao mistična židovska tradicija. I rabi Šimel kaže da ona postoji od pamtivijeka. Od kad postoji judaizam, postoji i ova glavna tradicija, ta svjetovno, malo više svjetovno učenje, i istovremeno postoji ova mistična tradicija, ali za one koji su napredni u duhovnom znanju. I u kabali se spominje ideja o reinkarnaciji, kao što ćemo vidjeti. Ja ću sada navesti nekoliko različitih citata koji jasno pokazuju kako je reinkarnacija sastavni dio židovskog učenja. Ti citati će biti iz Biblije, iz Starog Zavjeta, i također ćemo navesti neke citate iz Kabale i slično. Prije svega, trebamo pokazati vrlo jasno da je Bog, kao što smo rekli, milostiv. Da on želi, on prašta, on želi pružiti novu priliku, on nije prije svega sudac, nego je prije svega onaj koji na neki način izbavlja, koji oprašta i slično. Tako, na primjer, milostivost Boga je opisana u Bibliji, to je Hošeja 2.20. Rečeno je: u onaj dan učinit ću za njih savez sa životinjama u polju, sa pticama nebeskim i gmazovima zemskim. Luk, mač i boj istrijebit ću iz zemlje da mirno u njoj počiva. Dakle, možemo vidjeti, on uvijek pokazuje svoju dobronamjernost, dobru volju prema čak svim živim bićima, tu je jasno iz ovoga, prema svim živim bićima, ne samo prema ljudima, već prema svim živim bićima koje se smatraju sve dušama, kao što opisuje jedan drugi citat iz Postanka 7.15, gdje se spominje da i životinje, rečeno je, imaju dah kao i čovjek, dah života nosa u sebi. Rečeno ovako, uđu u korablju, to je brod Noin, sa Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju život. Sva živa bića se nazivaju živim dušama, knjiga Postanka 9.16. U oblaku kad se pojavi duga, ja ću je vidjeti i vjekovnog ću se sjetiti saveza između Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji. I reče Bog Noi, to neka je znak saveza koje sam postavio između sebe i svih živih bića što su na zemlji. Židovi čak poznaju pet različitih nivoa duše. Dakle, iako je duša u stvari jedna, po kvaliteti se ne može razlikovati, nema razlike između duša, duša može biti prekrivena više ili manje. I na taj način duša kada se nalazi u tijelu životinje manifestira niži stupanj svijesti, nije sposobna da se bavi duhovnim životom u principu, i može se smatrati na neki način, takav život se može smatrati kao nižim oblikom života. No međutim, ipak ista duša zapravo nastanjuje i jedno i drugo tijelo, i ljudsko tijelo, i životinjsko tijelo. Sada kad se spominje ovih pet nivoa duše, trebali bi shvatiti da zapravo pravilno shvaćanje, pravilno razumijevanje tih pet nivoa znači da postoji pet različitih prekrivača, a ne da to pet vrsta duša. Naime, kasnije je to krivo shvaćeno. Pa vi čak vidite recimo kod nekih kršćanskih teologa da razlikuju žensku dušu i mušku dušu, i u stvari čak neki kažu da žene nemaju dušu. Svojevremeno su neki kršćanski teolozi bili izjavili da žene nemaju dušu. I neko vrijeme je to učenje bilo prihvaćeno, ali naravno onda je postalo očigledno da je to apsurdno i onda odbačeno. Dakle, tako se ponekad u kršćanstvu javljaju takve ideje, kao recimo da životinje i žene nemaju dušu, onda da samo životinje nemaju dušu, onda da imaju, ali da je druga vrsta duše i slične različite ideje. No međutim, pravilno shvaćanje je da ista duša nastanjuje sva živa bića, samo prekrivena različitim tijelima, ta različita živa bića imaju različite nivoe svijesti. Tako Židovi govore o pet nivoa duše. I interesantno je da se to u potpunosti podudara sa pet nivoa duše koje opisuje vedska književnost također. Čak su i nazivi adekvatni. Naprimjer, spominje se životinjska duša koja se naziva na hebrejskom nefeš. A na sanskritu njoj adekvatan termin jeste anamaja. Anamaja u stvari odgovara ovom nazivu nefeš, jer što to znači? To znači duša koja je manje više na životinskom nivou i koja je zainteresirana manje više za hranu. Njezin nivo svijesti je ana. Ana znači hrana. Njezin nivo svjesnosti je svjesnost hrane, svjesnost preživljavanja uz pomoć hrane. To je sve. Jedem, dakle jesam, mogli bismo tako to definirati. Oni proživljavaju svoju egzistenciju, svoje postojanje kroz jedenje. Neki ljudi su na tom nivou isto tako. To možemo vidjeti. Prema tome, u tom smislu to nije duša koja je samo životinska, nego je to stanje svijesti. I čak neki ljudi mogu biti u tom na tom stanju svijesti, na tom nivou. Posebno je to tako kod djece. Mala djeca isto tako su svjesna svog života, svoje egzistencije kroz hranu doživljavaju. Čak i svaku stvar koju im date, oni će gurnuti u usta, proživljavajući tako tu stvar kroz usta, jer njima jedenje i kontakt sa ustima je sve u životu. Zatim, sljedeći nivo se zove ruah, što u prevodu sa hebrejskog znači zračna duša. Kao na njemačkom, podsjećam na njemački ruah, zrak. Zračna duša. A na sanskritu se kaže prana maja. Sad neki koji znaju nešto malo o prani i pranajami znaju da prana također znači zrak, životni zrak. Dakle, čak adekvatan termin možemo vidjeti, praktički kao da smo ga preveli. Prana maja. To se odnosi, zračna duša u tom smislu znači aktivna zračna, ona koja djeluje, zrak je taj koji je pokretljiv, koji se stalno kreće. Dakle, isto tako pranamaja, znači osoba koja je vrlo aktivna u ovom svijetu, koja doživljava svoju egzistenciju kroz rad, kroz kretanje. Zatim imamo sljedeći nivo, naziva se nešama, što znači umna duša u prevodu sa hebrejskog, a na sanskritu manamaja. Da li neko od vas zna što znači manas? Manas znači um. Dakle, isto tako umna duša. Odnosno duša na nivou, na tom mentalnom nivou. Što to znači? To znači osoba koja proživljava svoju egzistenciju, najviše doživljava kroz intelektualni rad, kroz umne intelektualne aktivnosti koja razmišlja puno, misaona osoba i slično takvih. Vjerujem da ima ovdje. Zatim, međutim, postoji još dva viša nivoa. To su ta dva koja slijede su spiritualni nivoi. Ovo do sada su materijalni nivoi, svaki je viši od onog prethodnog, a zatim slijede dva spiritualna nivoa. Jedan se naziva čaja na hebrejskom i znači jedinstvo duše, što bi odgovaralo Vigjana Maja nivou, realizaciji također da smo mi spiritualni, da nismo materija i da smo jedno s Bogom u tom smislu, jedinstvo, ne? Dakle, vidi se to jedinstvo sa Bogom je očito na tom nivou. I zatim još više spiritualni nivo egzistencije je ječida, što znači vječna individua, a to odgovara terminu Ananda Maja, što znači doživljaj sreće kroz individualni odnos sa Bogom. Na taj način, ovo je kabalistička nauka, na taj način možemo vidjeti stvarno kako postoji tu velika podudarnost u tom učenju o dušama. No, međutim, tu kod Židova stvar nije, nažalost, potpuno jasna. Tako Židovi, na primjer, smatraju da postoje židovske duše. I oni smatraju da se, i onda oni imaju problema kako da objasne kako se ima sve više Židova na svijetu. Onda se domišljaju razno raznim. Naime, oni imaju tu ideju reinkarnacije, kao židovska duša se rađa iznova i iznova dok ne dostigne potpuno prosvjetljenje, dok ne dostigne savršenstvo. Ali kako ima sve više i više Židova? Onda kažu, neka duša može postati židovska tako što će se preobratiti na judaizam, ali to nije dovoljno objašnjenje za porast broja Židova u svijetu. Pa onda kažu da možda postoji neka mogućnost kao da se duše podijele, pa da onda jedna židovska duša od jedne nastanu dvije i onda bude više Židova, tako. Dakle, ta nauka nije potpuno jasno prezentirana. Nekako ima nekih, to tako kažemo, materijalnih elemenata, materijalnih primjesa. Neke identifikacije, ipak postoji neka identifikacija duše sa tijelom, sa vjerom i sa ovim i sa onim, i to je ono što u Vedama nećemo naći. No, pogledajmo sad neke daljnje citate koje će pokazati kako, iako je ta nauka prisutna u Kabali, a neko bi mogao reći da, ali Kabala je novi proizvod, nešto novo u judaizmu, to nije stvarno izvorna nauka. Pogledajmo kako učenje o preegzistenciji duše, o postojanju duše neovisno o tijelu, postoji i u samoj Bibliji, u Starom Zavjetu. Prije svega, ovdje ćemo pročitati jedan citat koji iz Biblije, koji opisuje Jeremiju. Jeremija govori o rođenju kao o reinkarnaciji, odnosno govori o postojanju duše prije rođenja, jer kaže sljedeće: dođe mi riječ Jahvina, prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Inače, ako poznate biblijsku terminologiju, onda možda znate što znači ja te znadoh, ili ja te, ili ovaj poznade njega, ili ovoga, ili onoga. Dakle, je li vam to poznato? To znači, u stvari, vidjeti nekoga ili biti sa nekim. To znači ja znat nekoga, ja ga znadoh ili ja te znadoh. To znači biti sa nekim, vidjeti nekoga i slično. Ne samo znati ga u jednom mentalnom smislu. Dakle, prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka svim narodima postavih te. A ja rekoh: ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A Jahve mi odvrati: ne govori dijete sam, već idi k onima kojima te šaljem i reci sve što ću ti narediti. Dakle, možete vidjeti da na neki način tijelo djeteta praktički ovdje nema nekog naročitog značaja. On čak ne zna govoriti, a komunicira sa Jahvom, fantastično. On ne zna govoriti, kaže, ali ipak govori o tome kako se obraća Jahvi. Dakle, njegova duša se ovdje prilično jasno razlikuje od tog tijela. Ona čak postoji prije nego što je tijelo stvoreno u maternici, i prije nego što je to tijelo stvoreno, već ima kontakt sa Bogom i zatim je posvećeno je nekoj određenoj svrsi, nekoj određenoj funkciji i tako dalje. Zatim imamo neke druge primjere. Malahija 3:23-24. Navješta ponovni dolazak Ilije. Kaže: evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahvin, dan velik i strašen. On će obratiti srce otaca k sinovima, a sinova k očevima. Tu sam pročitao nešto što nisam trebao, trebao sam prije nešto drugo pročitati. Ok, ali uglavnom, to vam je možda poznato, jer to se odnosi na Ivana Krstitelja. Kasnije će, recimo, učenici Kristovi pitati Krista kako to da proroci kažu da Ilija prvo ima doći. Dakle, Ilija je već bio prorok koji ima svoje mjesto u judaističkoj tradiciji, koji je dao svoj doprinos i koji je umro. No, međutim, proroci spominju da će on ponovo doći. I da će doći prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki strašan. Dakle, prije nego što dođe sudnji dan, da će ponovo doći Ilija, i prije Krista bi ta Ilija trebao doći, i onda učenici pitaju Krista: a ko je on, kako to da proroci kažu da on ponovo treba doći? Ali o tom ćemo govoriti kasnije, da ćemo ponovo citirati kad budemo o Novom Zavjetu govorili. A Krist onda odgovara: oni koji imaju uši da čuju i oči da vide, oni znaju da je on već došao. On je došao kao tko? Ivan Krstitelj. Dakle, vrlo očigledan primjer reinkarnacije. Naravno, neko bi mogao reći da, ali to je samo za velike osobe. Mi bi mogli postaviti pitanje: zašto samo za velike osobe? Zašto bi se samo velike osobe reinkarnirale? Zašto se sve duše ne bi reinkarnirale? Nije baš jako logično. Naravno, vidjet ćemo i druge primjere gdje se i obične osobe, ne samo velike duše, reinkarniraju. Tako, recimo, u prvoj knjizi o Samuelu, 28, broj 28, spominje se: Samuel, rečeno je, Samuel bijaše umro, a sav ga Izrael bijaše oplakao naričući za njim. Ukopali su ga u njegovu gradu Rami, lijepo ime. A Šaul bijaše istjerao iz zemlje sve zazivače duhova i vračeve. Međutim, Šaul je kasnije, kada je vidio ogromnu vojsku Filistejaca koja se okupila za borbu, odlučio prizvati u pomoć mrtvog Samuela uz pomoć neke žene koja je znala prizivati duhove. I sad dalje citat ponovo. Tada se Šaul preruši, obuče druge haljine i otputi se sa dva čovjeka. I dođe noću k onoj ženi i reče joj, daj mi vraćaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti reknem. Tada žena zapita, koga da ti dozovem? A on odgovori, dozovi mi Samuela. Kada su konačno prizvali Samuela, on se pojavio kao duh i upitao. Samuel upita Šaula, zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore? Dakle, mi možemo vidjeti da postoji ideja o preegzistenciji duše, o tom smo govorili ranije, u slučaju Jeremije, i postoji ideja o postegzistenciji, odnosno o preživljavanju duše, o tome kako duša može nastaviti postojati i kako postoji neovisno o tijelu. A to je upravo ideja o reinkarnaciji. Inače, Židovi su smatrali, na primjer, da će da je Mojsija reinkarnacija Adamovog sina Abela. A isto tako su smatrali da Mesija kojeg očekuju Židovi treba biti reinkarnacija Adama. Taj Mesija kojeg Židovi očekuju, oni najavljuju kao da će Adam ponovo doći. On će biti njihov Mesija. Njihov spasitelj. Prema židovskom učenju. E sad, interesantno je, to možete vidjeti, to, naravno to potvrđuje Stari Zavjet, ali možete vidjeti kako to potvrđuju Pavlove poslanice. Jer Pavao u tim poslanicama govori o Kristu kao o Adamu. Ali on to nekako na takav način govori da se može interpretirati i onda se može reći kao da je to više kao nekakav duh Adama, da je, ne znam, prisutan u Kristu. Mada mi sami ne možemo objasniti što to znači da je duh Adama prisutan u Kristu. To je u stvari na neki način reinkarnacija. Kada je nečiji duh prisutan u nekom novom tijelu, onda je to, onda mi to zovemo reinkarnacijom. Dakle, na sličan način, duh Ilije je prisutan u tijelu, novom tijelu, i onda je to Ivan Krstitelj, duh Adama je prisutan recimo u Kristu ili pak možda u nekom budućem Mesiji Židova. I različiti drugi duhovi su tu koji su prisutni u novim tijelima. To je ono što se u Vedama naziva reinkarnacijom. A sad ćemo pročitati citate iz Kabale. U Zoharu, to je jedan od glavnih kabalističkih tekstova, rečeno je, duše moraju ponovno ući u apsolutnu supstancu iz koje su proizašle. Međutim, da bi to postigle, moraju razviti sva savršenstva čije je sjeme posađeno u njima. A ako nisu ispunile taj uvjet u toku jednog života, one moraju prihvatiti drugi, treći i tako dalje, dok ne postignu stanje koje priliči njihovom ponovnom sjedinjenju sa Bogom. Na hebrejskom reinkarnacija se naziva Gilgul. A cijeli dio kabale koji je posvećen toj ideji reinkarnacije zove se Sefer HaGilgulim. Dakle, Gilgul je reinkarnacija, seljenje duše. Kao što smo rekli, međutim, židovski teolozi nemaju pretjerano jasne koncepcije o toj reinkarnaciji, tako oni misle da ima 600.000 židovskih duša. Znači, smatraju da ima 600.000 židovskih duša koje se reinkarniraju dok ne postignu savršenstvo. No, međutim, naravno, Židova danas ima puno više nego 600.000. To je zato što ih je svoje vremeno, nekad davno ih je bilo 600.000, a onda kao ima 600.000 židovskih duša. E sada, vidite, postoji još jedan vrlo jasan dokaz da su Židovi vjerovali u reinkarnaciju. Naime, o tome govori i židovski povjesničar Josefus. Ne znam da ste čuli za njega, on živi početkom ove nove ere. On opisuje ratove koji su se odigrali 70. godine u prvom stoljeću nove ere. On opisuje židovske ratove. To su ratovi koje su vodili Židovi sa Rimljanima. Židovi su se pobunili protiv Rimljana i onda su ih Rimljani pobjedili, porazili na zastrašujući način. I taj povjesničar opisuje različite različite zajednice koje postoje u to vrijeme u Izraelu. Naime, židovstvo nije monolitno u tom trenutku. Vi imate različite, vrlo snažne, mogli bismo reći sekte ili zajednice koje djeluju u to vrijeme. Tako posebno imate jednu zajednicu koja se naziva Esenima. Ona postaje u novije vrijeme sve poznatija i sve popularnija, posebno sa otkrićem tih kumranskih rukopisa. Ova knjiga govori o tim kumranskim rukopisima i predstavlja tu jednu vrlo važnu zajednicu, sektu Esena, koji postoje istovremeno sa farizejima, saducejima i drugima. Oni se smatraju čak na neki način najsnažnijim spiritualistima u židovskoj tradiciji. Oni su vrlo strogi u svojim principima, žive prilično asketski, vrlo su, puni su vjere. Ovdje ova slika prikazuje, ali to ćete sutra vidjeti u slide projekciji još bolje, prikazuje njihov samostan koji je otkriven. To je ta kumranska njihova zajednica, kumranski samostan. I u tim špiljama, to je na obalama Mrtvog mora, se nalaze te neke planine, i u tim špiljama su pronađeni ti kumranski rukopisi. Ovdje možete vidjeti, ova slika prikazuje, to su rukopisi ili svici, savijeni su kao role, na kojima su zapisane različite stvari. Njihova učenja su zapisana, zapisane su njihov pravilnik je zapisan i slično. I ovdje u ovoj knjizi ponovo se citira Josefus, taj povjesničar, i autor ove knjige govori o tome kako Eseni vjeruju u reinkarnaciju. Josefus uspoređuje njihovo učenje o reinkarnaciji sa učenjima Pitagorejaca. Možda su vam poznata učenja Pitagorejaca. Naime, Pitagora vjerovao u reinkarnaciju. Pitagorejan smatra da je živio prije i da će živjeti još poslije. I Grci inače, također. Grci isto, drugi grčki filozofi kao na primjer Platon, Sokrat, Plotin i slično, kao i konačno ranokršćanski teolozi poput Origena, koje je bilo jasno u ovoj knjizi govori o reinkarnaciji. Dakle, reinkarnacija je očigledno nije neka novotarija u židovskoj tradiciji, već je vrlo očigledno sastavni dio židovskog učenja. I mi ćemo pročitati neke citate. Mi ćemo pročitati neke citate koji pokazuju kako govori esensko evanđelje, kako govori esensko evanđelje o reinkarnaciji. Naravno, to ćemo morati ponovo spomenuti sutra, zato što ćemo govoriti o kršćanstvu, a kršćanstvo se isto tako u novije vrijeme pokazuje se da se kršćanstvo vrlo lijepo nadovezuje na tu esensku zajednicu. Pogledajte sad što govori esensko evanđelje koje je bilo pronađeno, ali koje se na neki način smatralo apokrifnim spisom. Inače, katolička crkva je mnoge spise proglasila apokrifnim spisima, tako između ostalih i neke esenske spise i esenska evanđelja. No, međutim, postoje neki primjerci esenskih evanđelja koja su bila sačuvana. Tako, evo što govori esensko evanđelje. Kaže, kao što sva bića dolaze u ovaj svijet iz nevidljivog, tako se u nevidljivo i vraćaju. Tako će se opet vratiti nakon što se pročiste. Postoji uskrsnuće iz tijela i uskrsnuće u tijelo. Postoji uzdignuće života iz mesa i pad nazad u život mesa. Tijelo koje ste položili u grob ili koje je pojela vatra, nije tijelo koje će biti. jer oni koji dolaze dobit će druga tijela, pa makar i vaša vlastita. Ono što ste u jednom životu sijali, to ćete u drugom žeti. Blaženi su oni koji trpe nepravdu u ovom životu, jer oni će doživjeti veću sreću u sljedećem. Blaženi su oni koji su bili potišteni u ovom životu, jer oni će dobiti krunu života. To je 94.2.4. Esensko evanđelje. Zatim, ponovo Esensko evanđelje 37.1.2. Isus, kaže Esensko evanđelje, Isus je sjedio u predvorju hrama i mnogi su došli da čuju njegovu nauku. Netko ga je pitao, gospodine, što učiš od života? A on mu je rekao, blaženi su oni koji steknu mnoga iskustva, jer oni će postati savršeni kroz patnju. Oni će biti Božji anđeli na nebu, oni neće nikada umrijeti, niti će se ponovo roditi, jer smrt i rođenje neće više biti njihovi gospodari. Dakle, to je prilično jasno predstavljena ta ideja o reinkarnaciji. I mi možemo razumjeti kako je vrlo očigledno da je to nešto što je sastavni dio židovske tradicije, jer židovi, dakle, ponovno da rezimiramo, da zaključimo, židovski teolozi danas smatraju reinkarnaciju sastavnim dijelom židovskog učenja. Kabala je opće priznati spis, svi židovi prihvaćaju kabalu i slijede kabalu, ali, kao što smo rekli, ne bave se svi njome, jer se ona smatra mističnom tradicijom. U kabali se govori o reinkarnaciji, Biblija spominje, malo stidljivije, različite primjere te ideje, tog znanja o reinkarnaciji. Eseni poučavaju nauku o reinkarnaciji, židovski povjesničar Josefus govori o tome kako su, i to on kaže da nisu samo Eseni prihvaćali nauku o reinkarnaciji, nego i Farizeji. On kaže da od tri židovske zajednice, Farizeji, Saduceji i Eseni, samo Saduceji ne prihvaćaju reinkarnaciju. Jedino oni ne. A ako vam je malo poznato iz Biblije to ime, taj naziv te vjerske sekte, onda ćete vidjeti da je u stvari svi ostali židovi njih smatraju hereticima. Na neki način i rani kršćani su zazirali od njih. Dakle, u tom smislu prilično je jasno da je reinkarnacija sastavni dio židovske tradicije. Tu ćemo sada stati, mi ćemo o Esenima govoriti još više sutra, mi ćemo stati pa ćemo napraviti malu pauzu, tako da se možete malo osvježiti, a ako nekoga zanima može doći tu.